Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio opozicija kartu su finansų ministru Viliumi Šapoka. Labas rytas, ministre.
Labas rytas.
Daug čia savaitėj informacinio fono, įdomaus ir registrų centras ir kiti dalykai, jūs aišku finansai ir ekonomika jūsų duona, bet gal labai trumpai tas dėmesys registrų centro ir informacijos prieinamumui. Daug dalykų, daug siužetų ir vakar vyriausybė priėmė sprendimą atvert žurnalistams duomenis. Kokios čia pamokos? Šitos istorijos, kaip jums atrodo?
Na, aš manau, kad pamokos tikrai yra didelės, kurias visi turime išmokti. Jeigu pasižiūrėti į registrų centrą, kas dėjosi dešimtmečiais šitoje institucijoje, tai tiek naujam vadovui, tiek visai vyriausybei tikrai šiaušiasi plaukai, nes daug būdavo neteisėtų dalykų, įvairių žodinių nurodymų, nepaisant nustatytų įkainių. Ir naujas vadovas tikrai, manau, šitą organizaciją sutvarkys. Kalbant apie pačius...
Bet toks įspūdis kartais, kad ar ne kirviu bandoma problemą spręsti?
Na, čia...
Bent jau žurnalistų atveju.
Na, kalbant apie šitą situaciją, iš tikrųjų daug emocijų viešoje erdvėje tikrai skaitėme, bet situacija tokia, kokia jinai yra faktinė, tai nebuvo teisinio pagrindo anksčiau nemokamai teikti žurnalistams registrų duomenis ir nebuvo jokių saugiklių dėl duomenų apsaugos. Ir kas buvo nustatyta, tai kad reikalingas tikrai teisinėje valstybėje gyvename, turi būti aiškios žaidimo taisyklės visiems. Na ir tas klausimas buvo vakar sėkmingai išspręstas. Tai aš manau, kad tai yra tikrai tie sprendimai, kurie buvo priimti, jie buvo tikrai reikalingi. O kalbant apie tolimesnę ateitį, tai žinoma, kad siekiamybė yra tokia, kad tie duomenys būtų atviri visiems. Na, žinoma, užtikrinant...
Nemokami tą prasme.
Žinoma, kad taip, nes daugelis tyrimų rodo, jog duomenų atvėrimas visuomeniai, iš tikrųjų, kuria tikrai didelę papildomą vertę, nes gyvename tikrai duomenų amžiuje, kur galima sukurti ir naujų produktų remiantis tais duomenimis. Tai žinoma, kad siekiamybė yra atverti tos duomenys visiems.
Gerai, ir ekonomika ir finansai, tarptautinis valiutos fondas mažina 20-osioms pasaulio ekonomikos augimo prognozę. Kaip šitą signalą jūs siūlot, ministrė, priimta?
Taip, tai rugsėjo mėnesį finansų ministerija paskelbė savo prognozes ir jos visiškai atitinka vos prieš dieną paskelbtas tarptautinio valiutos fondo prognozes. Tai, kad pasaulio ekonomikos augimas išliks spartus, tai ganėtinai akivaizdu, nes auks 3,7%, tai tas nors ir nežymus yra sumažinimas nuo 3,9, bet žvelgiant giliau, situacija yra kiek sudėtingesnė dėl to, kad jeigu šiemet ir praėjusiais metais ekonomikos augimas daugelyje pasaulio šalių buvo vienalytis, kitaip tariant, ganėtinai sparčiai augo visi, tai augimo netolygumai šiuo metu jie didėja.
Netolygumai, skirtingose regionuose.
Taip, skirtingose šalyse situacija tampa vis labiau skirtinga. Vieni ir toliau sparčiai auga, kitur tas augimas lėtėja žymiai greičiau. Dėl to tikrai turime būti apdairūs ir savo prognozes vertinti konservatyviai. Ką dar Tarptautinis valiutos fondas pasisakė dėl Lietuvos, tai vėlgi numato 2,9% augimo kitiems metams, tai iš esmės atitinka finansų ministerijos ekspertų prognozes, o kalbant apie šiuos metus, Tarptautinis valiutos fondas padidino ekonomikos augimo prognozė, kadangi tų ir faktinių duomenų yra daugiau, lygiai taip pat, kaip ir finansų ministerijos ekspertai atnaujinę prognozę rugsėjį, mes taip pat pagerina prognozę šiems metams.
Gerai, mūsų BVP šiemet turėtų aukti, žiūri Tarptautinio valiutos fondo prognozę 3,5 šiemet, 19,29, sakot, panašiai projektuoja ir finansų ministerija, bet čia mūsų regioną žiūrint, Latvija ir Estai auks ir auga greičiau. Lenkai greičiau auga, kodėl Lietuvos ekonomika auga lėčiau nei kaimynų?
Taip, tai vertinant pačių ekonomikų raidą, reikėtų žiūrėti ilgesnį laikotarpį, kitaip tariant, nuo kokios bazės mes pradedame augti. Tai vienur ekonomikos šilimo požymiai yra didesni, kitur ekonomikos šilimo požymiai, taip kaip Lietuvoje, jie yra mažesni. Lietuvoje pats augimas yra labiau subalansuotas. Aš turiu omeny, kad tiek investicijos ganėtinai sparčiai auga, tiek eksportas, nors ir kažkiek lėtėjantis augimas, stiprėja vidaus paklausa. Taip pat reikėtų, jeigu jau žvelgiant giliau, pavyzdžiui, pasižiūrėjus Lenkijos padėtį, Lenkija gyvena žymiai didesnio struktūrinio deficito sąlygomis, tai manau, kad Lietuva yra pasirinkusi tą auksinį viduriuką, kad tiek investuojame į ateitį, tiek užtikriname finansinį saugumą.
Na, ekonomistas Maurisas, man atrodo, jisai paskelbė Facebook'e, kad labai ryškus Lietuvoje netolygumai. Vilnius, Kaunas ir likusi Lietuva. Kiti regionai auga daug mažiau, kiti net stagnuoja. Čia yra tame problema, ministrė? Didėti.
Žinoma, kad tame teisybės yra. Iš tikrųjų, didieji miestai auga sparčiau. O jeigu pasižiūrėtume 60 mūsų savivaldybių, tai tie netolygumai tikrai yra ganėtinai ženklus. Vėlgi, būna daug situacijų, kuomet yra gyvenama viename rajone, o dirbama kitame, aš tokį, pavyzdžiui, nemažai vilniečių gyvena Vilniaus rajone, bet esminė priežastis tų netolygumų, tai žinoma, kad yra verslo pridėtinės vertės kūrimas. Žinoma, kad didžiuosiuose miestuose koncentruojasi tie verslai, kurie generuoja daugiau pridėtinės vertės, gali mokėti didesnius atlyginimus. Tam, kad tie netolygumai būtų mažesni, žinoma, yra investuojama nemažai ir valstybės, ir valdybių lėšų, Europos Sąjungos lėšų. Tais atvejais, kai regionas nesuranda išskirtinių savo savybių tam, kad taptų traukos centru, šitoje situacijoje svarbus ir darbuotojų mobilumas. Nes kartais galbūt yra prasminga pavažiuoti keliasdešimt kilometrų tam, kad būtų galimybė dirbti gerai apmokamą darbą. Tai iš ties šita problema jinai egzistuoja ir turime ieškoti sprendimų tam, kad tie netolygumai būtų mažesni. Visiškai jų išvengti, tai natūralu, žinoma, kad nepavyks ir tai nebūtų išmintinga, nes tie natūralūs traukos centrai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kiti didesni miestai, ta situacija išliks. Ir mano asmeniniu požiūriu, tai jeigu jau žmonės nori keisti gyvenamą vietą, tai jau geriau tuomet važiuoja į regiono centrą, negu kad išvažiuotų iš Lietuvos.
Iš Lietuvos išvažiuoja, rugsėjį iš Lietuvos išvyko 3508 žmonės, skelbia statistika, atvyko, imigravo 1882 piliečiai kitų šalių, trečiųjų šalių. Dar yra čia tarp imigrantų didžioji dalis užsieniečiai, 98% buvo Lietuvos tarp išvykusių piliečiai, žiūriu į duomenis. Na ir čia ekspertai aiškina, kad sezoniškumas migracijos saldo, koks bus metų pabaigoje, kaip jums atrodo, su minusu dideliu ar nelabai?
Na, vertinant migracijos tendencijas, žinoma, kad šiemet tikrai buvo džiuginančios žinios, kad kelis mėnesius iš eilės į Lietuvą atvyko daugiau žmonių, negu kad išvyko. Ir pasižiūrėjus metinius duomenis, manau, kad akivaizdu, jog kad emigracijos mastai bus šiemet bene mažiausia.
Mažiausiai, sakot, metų pabaigoje, lyginant su buvusiais metais.
Žinoma, jeigu nebus kažkokių nenumatytų įvykių pagal tas tendencijos, kokios yra šiuo metu, Ir tikrai reikia tikėtis, kad tie pirmieji žiedai, kurie buvo šiais metais, kaip duos vaisių jau ateinančiais metais, ir tikėkime, kad ta tendencija apsivers. Ir galų gale į Lietuvą atvyks daugiau žmonių, negu kad išvyksta.
Vakar skaičiau, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai padarė tikrai platų giluminį tyrimą, ir tarp esminių priežasčių didžioji dalis, aišku, mažos algos, mažos pajamos, yra apie 20% apskritai protestas, darbdaviai blogi, valdžia bloga, reikia važiuoti, ir dar likusiai tokia saviraiška, daugiau žmonės nori pamatyti pasaulio, matyti jaunimas, ir nieko tame blogo nemato, bet vis tiek didžioji priežastis yra strateginė mažų pajamų problema, ypač regionuose, kuriuos mes palietėm.
Taip, tai kalbant apie tas priežastis, teko susipažinti su tuo tyrimu, tai manau, kad išvados tikrai yra teisingos, kadangi atsivėrus sienoms, žinoma, kad keliauti po pasaulį, galų gale išvykti ir pagyventi kitoje šalyje, tai viena iš mūsų vis dėlto ir laisvės išraiškų, nes kuomet ilgą laiką buvome uždaryti tarp sienų, natūralu, kad ta inercija yra galimybė pamatyti pasaulį. Iš kitos pusės...
Jūs tos tendencijos nevertina dramatiškai, nes kai kurie ekonomistai labai dramatiškai piešia vaizdą, žinant, kiek čia darbingo amžiaus žmonių lieka, kaip traukiasi ir kas išlaikys pensininkus ir daug kitokių problemų čia man.
Na, aš vis dėlto laikausi to požiūrio, užuot piešia dramą, vis dėlto imkimės veiksmų. O tam, kad suprastume tuos giluminius procesus, vis dėlto reikėtų pasižiūrėti į Lietuvos istoriją ir grįžti šimtmečių atgal. Lietuviai tikrai pasižymėjo kaip kosmopolitiški žmonės, ir tos emigracijos bangos jų buvo bent keletas. Kalbant apie dabartinę situaciją, tai žinoma, kad turime išspręsti keletą dalykų. Tai visų pirma, sutvarkyti švietimo sistemą, tam, kad žmonės tikrai jaustų, jog tai yra ta šalis, kurioje aš noriu likti ir auginti savo vaikus. Kartu reikia spręsti vaikų skurdo problemą, tam tikrai reikia didinti vaiko pinigus. Kalbant apie tolimesnį, spartesnį augimą ir artėjimą prie ES vidurkio, turime investuoti tiek ES lėšas, tiek valstybės lėšas, tam, kad tai nebūtų vien tik tai trinkelės ir pagražinti pastatai, o turime investuoti į naujas technologijas, tam, kad kurtųsi kuo daugiau gerų darbo vietų. Ir žinoma, kad žmonėms, kurie yra silpnesniuose regionuose, pasiūlyti alternatyvas. Regionai turi surasti aišku savo identitetą tam, kad taptų traukos centrais, ir žmonės užuot emigravę į užsienį, tikrai galbūt daugiau migruotų viduje. O kalbant apie sugrąžinimą mūsų tautiečių, tai manau, kad tas procesas taip pat yra prasidėjęs, ypatingai šiuo metu aukštesnių technologijų srityje. Tuo atlyginimo augimas tikrai pastaraisiais metais yra ganėtinai spartus, ir bendradarbiavimas su mokslo institucijomis dabar tikrai tarp, bent jau mokslo srityje, tai sienų jau tikrai nebėra. Galima turėti bendrus projektus ir su JAF universitetais, ir Hongkongo, ar kokią norit šalį, pasakykit. Tai manau, kad šitoje srityje taip pat yra prasidėję geri procesai, kuriuos reikia sustiprinti.
Gerai, jūs sakėt, švietimas labai svarbu. Mesgi su mokykla šią savaitę daug triukšmo turim. Pinigų lyg ir centrinė valdžia mokyklom davė daugiau, bet matom chaosas, nepasidalina, žodžiu, ten susierzinimo labai daug. Raimundas Kuodis sako, radikaliau reiktų valdžia elgtis. Mokinių skaičius mažė, reik mažint mokytojų skaičių, reik uždarinėti mokyklas ir taip spręsti problemas. Jūs kurioj pusėj sprendimų, ir kodėl didesni pinigai nenuramina situacijas?
Na, kalbant apie reformas, tai reikėtų paminėti ne tik švietimo, bet ir sveikatos, pensijų, inovacijų reformas, dėl kurių buvo apsispręsta ir reikalingi įstatymai priimti. Netrukus jau kitą savaitę pristatysime biudžeto projektą ir akivaizdu, kad pinigai, kurie reikalingi šitoms reformoms, yra numatyti.
Ką daryti su mokykla
kalbant,
ir mokytojais?
Kalbant apie švietimo sritį, tai na, iš tikrųjų yra keletas pusių. Ar ne, yra, buvo parodyta lyderystė, jog tikrai turime sutvarkyti šitą situaciją, nes ilgiau taip tęstis nebegali. Tokie žemi mūsų moksleivių pasiekimai, lyginant tarptautiniu mastu, tokia situacija netoleruotina. Buvo parengtas modelis, tai etatinis apmokėjimas, kiti pokyčiai. O juos įgyvendinant, na, žinoma, kad na, to triukšmo kyla, nes na, jeigu na, ministrė ar vyriausybė bijotų kritikos, tai na, tikrai tada kitas variantas būtų nedaryti nieko. O puikiai suprantame, kad jeigu norime situaciją pakeisti, na, turime sėkmingai gyvendinti šią reformą. Matome, kad kai kuriuose mokyklose yra na, tiesiog na, ir nekompetencijos, ir noro sabotuoti. Galbūt kitur yra techninės problemos. Kažkas kažkur kažko nespėjo, laiku nepasidomėjo. Tai manau, kad per ateinančius mėnesius šita situacija susitvarkys, aistros nurims. Na ir iš tikrųjų tiek mokytojų bendruomenė, tiek švietimo ministerija prisimins tą esminį tikslą, dėl ko mes tai darome, tai vis dėlto darome dėl mūsų vaikų ateities.
Žiūrėkit, bet sako, tai aistros nurims, nors aš nebūčiau taip lengvai tuo tikintis, žinant, kad biudžetas po savaitės nepilnos turbūt jau pasieks vyriausybė, jūs turėsit sprendimus ir tada vėlgi mūšiai dėl pinigų startuos iš naujo turbūt ir sričių skirtingų, kam auga daugiau, kam mažiau. Aš nežinau, dabar matyt nepasakosit žmonėm ir nėra tiek jau laiko apie biudžetą, bet esminiai gal momentai, ką galima pasakyti apie 19 metų biudžetą, koks jis bus?
19 metų biudžetas, jisai atlieps reformas, galima vadinti jį reformų biudžetu, nes didžiosios sumos ir padidėjimai yra numatyti būtent švietimo, sveikatos, pensijų sritims, inovacijų sričiai. Tai žinoma, kad tų pageidavimų bandymų lipti ant populizmo grėblio, na, jų yra visuomet, bet iškelti yra labai aiškus prioritetai. Tai yra tikrai investicija į ateitį ir manau, kad Seimui tikrai užteks išminties tokį biudžetą, kokį pasiūlys vyriausybė, tokį ir priimti.
Opozicija nerimauja, kad mažinant darbo mokesčius netektis bus biudžetinės ir nebus iš ko viešam sektoriui didinti algų. Ten apie 600 milijonų, man atrodo, kalbas sukas.
Opozicija dažnai mėgsta pamanipuliuoti skaičiais, nes mokesčių pertvarkos kaina kitais metais yra netgi mažesnė, negu kad šiais metais buvo skirta mokesčių mažinimui, na, tiesiog primenant, kad praėjusiais metais rengiant biudžetą buvo priimtas sprendimas dėl neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo, taip pat paskatų investicijoms ir inovacijoms. Tai žinoma, kad opozicija na, turi kažką kalbėti ir mano vertinimu ir tarptautinių organizacijų vertinimu šitą mokesčių reformą buvo būtina. Nes na, negalime na, tikrai laikytis tokios situacijos, kad regione labiausiai apmokestindami dirbančiuosius, tikime, kad tų dirbančiųjų pas mus daugės. Tikrai pasaulyje dabar tų sienų yra žymiai mažiau ir konkuruojame tiek dėl investicijų ir tiek dėl dirbančiųjų. Tai norėdami juos čia išlaikyti ir kviesti ir grįžti na, išvykusius, grįžti namo, vis dėlto turime sudaryti tas sąlygas, kad bent regione jos būtų geriausios.
Ir pabaigai dėl balio, kažkaip čia toks spaudoj nuėjo, kaip labai švaistūniškumo pavyzdys ministerijos ar Lietuvos banko ir kaip čia taip išėjo ministrė, kas čia tas... kainas ar bilietus išputė, nežinau, nes ten 18 tūkstančių, man atrodo, buvo minėta visam vizitu ir gana kontrastavo tas su atsakingu ir pagarbiu elgesiu su mokesčių mokėtojų pinigais.
Jo, tai čia tiesiog reiktų pasižiūrėti į faktus, kadangi svarbiausia du metiniai susitikimai su Tarptautiniu valiutos fondu ir Pasaulio banku, jie vyksta ir kasmet, ir du kart į metus. Lietuva yra tiek Pasaulio banko, tiek Tarptautinio valiutos fondo narė. Yra, vyksta susitikimai viso civilizuoto pasaulio šalių atstovų. Iš tikrųjų būtų šaliai tikrai gėda neatstovauti ir tiesiog užsimerkti ir laukti, kad kažkas už mus nuspręs. Tie susitikimai yra ypatingai svarbūs.
Aš suprantu, kad svarbūs susitikimai, bet gal taip tiesiai laiko nėra. Bilietų pigiau negalima buvo nupirkti. Ten žmonės, kurie užsakinėjo tokius dalykus, jiems įsijungia raudoną lemputę pagalvot, kad kartais gali gana stambios sumos atrodyti.
Kalbant tiek apie šalį, tiek apie bilietų kainas, dėja, bet ne Lietuva tikrai parenka, kokioje šalyje vyks. Tikiuosi, kad kažkada toks susitikimas vyks ir Lietuvoje, nes suvažiuoja 40 000 dalyvių. O kalbant apie kainas, tai žinoma, kad kadangi šita sala yra vis dėlto nėra tokia didelė ir kuomet atvažiuoja papildomai 40 000 žmonių, tai žinoma, kad ta šalis tuo naudojasi ir tas tiek viešbučių kainos jos iš karto šokteli. O tokiais atvejais, kaip mes elgiamės, mes tuomet sudarome delegaciją pačią minimaliausią, kokią tik tai įmanoma. Bet žinoma, kad tikrai suprantu tas emocijas, kuomet sakoma, štai važiuoja į egzotišką šalį, bet ne mes renkamės vis dėlto tą vietą.
Kągi, tai buvo finansų ministro Viliaus Šapokos pozicija šį ketvirtą. Ačiū, kad užsukot į tiesioginę mūsų studiją. Ačiū klausytojams, reikia kitų susitikimų.